Ұзатылық радиосы сөйлей. Бүгін октябрінің 29-ы шәршәмбі күн. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгін тапшыруда. Сейшәмбі Мәскеуде медицина университетінде хижапларыны тыюға қаршы бірінші ялғыз пикет ұзды. Олар бірінші ноябрьге қадар дәвам етешек. Башқұртстанда ижади шақыру акциясы бар. Оның мақсаты мәдениет һәм сәнғәт ветераннарына ярдәм итү. Қалеп яңа буын клубында еш шағир Рузәл Мөхәммәтшин ұшырашуынан үзекләр тәқдим итәрбез. Соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
29 октябрь көнне Мәскәүдә сәяси зулым корбаннары истәлеге көне алдыннан исемнәрне кайтару дигән чара узачак. Лубянка мәйданында иртәнге 10-нан кичке 10-га кадәр мемориал хокук яклау үзәге вәкилләре Сталин терроры вакытында Мәскәүдә атып үтерелгән 30 меңнән артык кешенең исем фамилиясен, яшен, вазифасын һәм атып үтерелү көнен әйтеп торачак. Мәскәү истәлек урыннары семинары кысаларында мемориал Лубянка һәм Соловецкий ташы янындагы элек булган совет концлагерларын кешеләрне атып үтерү турында карарлар кабул ителгән урыннарны күрсәтәчәк. Европа берлеге илләре вәкилләре 28 октябрьдә Русиягә каршы чикләүләрне үз көчендә калдыру карарын кабул итте. Чикләүләр кертелгәч, Европа берлеге әгъзалары Русияның Украинага карата гамәлләрен бәяләп, октябрь азагында чикләүләрне киметү яки арттыру турында сүз алып барырга килешкән иде. Италия һәм Маҗарстан җитәкчеләре чикләүләр тиешенчә тәэсир итми шул сәбәпле аларны яки митәргә, я бетерергә кирәк диде. Ләкин моның өчен бөтен илләрнең ризалыгы кирәк. Литва исә киресенчә Русиягә каршы чикләүләрне арттыру яклы булуын әйтте. Сишәмбе кишен Американың Вирджиния штаты янындагы Олопс утравындагы космодромнан ышып киткәндә Антарес ракетасы шартлады. Ул галәмгә космик йөк карабын илтергә тиеш иде. Ракета 6 секундтан соң янып җиргә төшкән һәм шуннан соң көчле шартлау булган. Корбаннар юк дип әйтелә. Әмма янгын сәбәпле ракета җибәрә торган объектларга зыян килгән. Әлеге галәм карабы халыкара космик станцияга 2000 килограммнан артык йөк алып барырга еш булган. Аның станция белән тоташуы 2 ноябрьгә билгеләнгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөньяда эстафеталар чыры күрәсең, Башкортстанда иҗади чакыру акциясе бара. Аның максаты мәдәният һәм сәнгать ветераннарына ярдәм итү. Нинди чара бу һәм ничек оештырылган, Байтулла Фаткулин тулырак әйтеп сөйләр.
Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе 14 сентябрьдәге президент һайлауында катнашкан кандидатларның сыгымдары турында отчетты игълан итте. Улар арасыннан Илдар Бикбаев һайлауга 330 000 сум тотынган. Сумма кандидатның һәм уны тәкъдим иткән Россия патриотлары фирқаһы исәбеннән алынган. Коммунистлар фирқаһы вәкиле Юнир Кутлыгожинга һайлау 2 400 000 сумга барып баткан. Һайлауда катнашу өчен акчаны уга коммунистлар партиясы биргән. Либерал-демократтардан кандидат Иван Сухарев компанияға 3 миллион 235 мың сум тотынған. Бірдем Ресей кандидаты Рустам Хамитовтың хайлау фонды иң мол ақсалығы болған. Ширкат ойышмалар үз еректері менен 22 миллион, ябай ватандаштар 20 миллион сум көсірген. Барлық дүр кандидаттың да хайлау фондтары ябылған, ақсаларын тотынғанда қанун болу ұсырақтары тіркелмеген. Бұл туралы мәғлүметтерді Башқұртыстандың үзәк хайлау комиссияға бере. Башкортстандың үз бакет челленджа акциясы барлыкка килде. Атамахала яйларак ижади сакыру дип атала. Америкала башланган акциянын айырмалы бездәгендә халкын һуменен коюнмайдар. Ижад сәнгат кешеләре бер-береһенә сәлам эстафетаны йыр бейеу яки шигараша юллай. Ижади сакыру акциясы мәдәният һәм сәнгать ветерандарына бул өлкәдә эшләүчеләргә ярдәм итү, онытылган исемнәрне кайтадан тергезү максатыннан оештырыла. Акцияла катнашучы ниндәйдер ижади һәләтен күрсәтергә тиеш. Йыр бейеу башкарырга, музыка коралында уйнарга, яш шигыр һөйләргә, һүрәт төшерергә була. Һуңыннан уны эстафета тәртибендә икенче кешеләргә тапшырырга кирәк. Акцияны Мәҗит Гафури исемен йөрткән Башкорт дәүләт академия драма театрының художество итәксе Алиханов башлана. Ул Мостай Каримдың шигырын һөйләнә һәм эстафетаны Рус дәүләт академия драма театры итәксе Михаил Рабинович, Салават драма театры директоры Азат Йыханшин һәм Сибай концерт театры берләшмәһе итәксе Вәкил Йосуповка тапшырды. Башкортстанда мәдәни дөньяһы интернет порталы итәксеһе Хәлил Хәмзин әйтүенсә, сарала теләгән һәркем катнаша ала.
Башкорт дәүләт драма театрында республика акция марафоны үзенә старт алды. Был марафонды асып йөрүсе Россия Федерациясының атказанган артисы Олег Закирович Ханов булды. Үзенең иҗади сакырыунда ул Азат Зиганжин Салават драма театры директорына һәм Рус драма театры Михаил Исаакович Рабиновичка һәм Сибай театрының Юлай Вакиловка арнаны. Үзенең иҗади сакырыунда ул Мостай Кәримнең шигырьләрен укып үтте. Бул акцияны турында һөйләгәндә безнең мәдәниятта күп еллар эшләп килгән ветерандарга ярдәм кулын сузу дип аңлап була инде. Нисен дигәндә бүгенге көндә менә күп кенә булмагала кемдәрдер онытылган, кисә генә үзләренең тамашасыларын кавандырып йөргән артистлар үзләренең проблемалары белән калган, һәм дә инде уларга мораль да ярдәм кирәк, материал яктан да ярдәм кирәк. Шуна шул яктан бу акцияның төп көсе шунда алына инде. Бидең ветерандар да нисектер әпәт үзләренең тамашасылары менән осраштыру, һәм дә киренән сәхнәгә сыгарып, ниндәйдер юбилейный кисәләр үткәреп, улар тамашасылар менән үзләренең аралары алысаймагын, якынайгын дигән кимәлдә эшләп киләбез инде. Эшләргә уй бар, ният бар. Был акция республика буйда октябрьдән менә башланып китте. Майдың 15-тәренә, шул май аена хәтлем 2015 елга хәтлем була инде. Тамамлану кисәһе май аенда үтә. Унда менә булган безнең ардаклы шәхесләр, артистлар катнашкан һәм ветерандар сәхнәгә чыгып үзләренең куйган номерларын, үзләренең сыгыштары менән үзләренең тамашасыларын кавандырачаклар. Унда артистлар гына катнаша алмый, бу акция юнәтелгән артистлар арасында үткәрелгә. Тәү башлап артистлардан башланып китте. Һәм ябай кеше, кемдер менә мәдәниятка тугры булып калган, ярата икән, үзе нисектер шөгыльләнә ниндәйдер иҗат менән. Ябай кешеләрдә безнең уйлар бар, уйда бар гына. Бүтән кешеләрдә байрак булган, банкирдармы, уларга ла мөрәҗәгать итәргә дигән уй бар. Һәм дә инде моның хакы юк бу акцияның. 100 сум булса ла, 50 сум булса ла, ни булса ла, белән мәдәният ветерандарына ярдәм кулын сузу дигәндәй була инде. Күпме ела, ничек ела ул благотворительный фонд «Люди искусства» менән белән интернет-портал Башкортстанның мәдәният дөньясы интернет-порталы үткәрә. Бөтен материалдар кайда күрсәтергә, банк реквизиттары интернет-порталда Башкортстанның мәдәният дөньясы порталында бар.
Башкортстанның мәдәни дөньяһы интернет порталы итәксеһе Хәлил Хәмзин Башкортстанда башланган иҗади сакыру акцияһы турында һөйләне. Ноябрь аҙаҡтарында Өфөлә беренсе халыҡара Аҡбулат милли һәм этник кино фестивале үтә. Был ижади сара республика президенты грантына лайыҡ булды. Ошондай ҙур ҡаҙаныш республика кино сәнғәтен яңы кимәлгә күтәрә тигән фекерҙе фестивалдең координаторы, кинорежиссеры Виллүрә Иҫәндәүләтова.
Беҙҙең киностудия шунда конкурсҡа заявка бирҙе. Республикала беренсе тапҡыр халыҡара этник һәм милли фильмдар кинофестивале үткәрергә һәм үҙебеҙгә павильон төҙөргә тигән шундай киңәйтелгән заявка бирелгән, ул комиссия тарафыннан хупланып, мәдәният министрлыгында расланды. Беренсенән менә безнең затонда Лютчиков урамында павильон төдәле бит бара. Анда мөмкинчелек буласак, нәфис фильмдар төшерүгәле, телесериалдар төшерүгәле, видеоклиптар төшерүгәле, төрле-төрле мәдәни күргәзмәләр үткәрелүсендә зур гына бер урын буласак.
Виллүрә Иҫәндәүләтова Аҡбулат кинофестивалының маҡсаттарына туҡталып, был сара донъя кимәлендә йыл һайын үткәрелә торған оло тантанаға әүерелеүен көтәбеҙ тигән ышанысында белдерҙе.
Мына кинофестиваль көндә-көн яҡынлаша, беҙҙең эш күп, анда һайлап алыу комиссияһы эшләй, анда рәссамдарҙа эшләй, ниндәй приздар әҙерләнергә, ниндәй саралар үтелә, фильмдар бик күп килә, сөнки этник тигән һүҙ ул үҙенән-үҙе бик күп бәләкәй халыҡтарҙа ҡатнашҡылары килә. Бында мына Ирандан да килә, Төркиәнән дә килә, Үзбәкстан, Ҡаҙағстан, Ҡырғыҙстан, Болгария, Хорватия, Курдистан фильмдар бик күп киләләр. Унан башҡа мөһим саралар бына шәхси оҫтахана дәрестәре буласаҡ. Һәм дә Мәскәү ҡалаһынан жюри ағзалары, алар бик күренекле кешеләр, бөтәһе лә кино сәнғәтендә эшләгәндәр. Алар киләсәк һәм йондоҙҙар килеүе көтөлә. Әле ҡайнап торабыҙ. Беренсе булғас, беҙгә йөҙгә ҡыҙыллыҡ та килтерәһе килмәй, һәм беҙ тырышабыҙ инде һәр бер күрһәтеү залында тамашасылар да күп булырға тейеш. Сөнки бында программа программа каралган документаль фильмдер конкурсы, тулы метражлы нәфис фильмдер һәм кыска метражлы нәфис фильмдер. Ямгы менә үз төрле форматта һәр бер залда параллель бара. Безнең максат этник булгас, ул башка халыктарды үзләренең йөзе менән килергә тештер һәм аерым үзебезнең йөзе булдырырга тиеш фестивальдең. Безне дә белгәндәр Башкортстанда кинофестиваль булгас, анда кинола бар икән. Ошо фестивальдең тагы бер үзенчәлеге һәм әһәмияте ошо фестиваль киләсәктә ел һайын үткәрелә торган бер дөньяви мәдәни сарага әверелһен.
Башкортстанда үтәсәк халыкара Акбулат милли һәм этник кино фестивале турында ошо фестивальдә оештыручы Виллерә Исән Дәүләтованы тыңланыгыз. Республикага матриархат янаймы, статистика хезмәте төбәктә яшәүчеләрнең йенес буенча санын ассызлаган. Мәгълүматтардан күренүенсә, Башкортстанда 4 миллион 70 меңләп кеше яшәй. Уларның 1 миллион 907 меңе ир-егеттәр. Гүзәл зат вәкилләре күбрәк, 2 миллион 162 меңдән ашып китә. Шуныһы, малайлар күбрәк туа, 20 яшькә тиклемгәләр арасында ла көчле зат хан буенча алдырак тора. Әмма 35 яшьтән узгандар арасында хатын-кызлар күпселекте тәшкил итә. Белгестәр бындай айырманы ир-егеттәрнең азрак яшәве менән аңлата. Сәбәпләре эскелек, ирләрнең стрессларга бирелүе һәм башкалар, һәм башкалар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдәге Пирогов исемендәге Россия дәүләт тикшеренү медицина университеты ректоры быелның 1 ноябренә уку йортында дини һәм милли билгеләрне күрсәткән киемнәрдән йөрүне тыйган. Мөселманнар әйтүенчә, бу нәкъ хиҗабтан йөрүче мөселманнәргә каршы юнәлдерелгән. Хокук яклаучы Али Чаринский азатлыкка әйтүенчә, шушы сәбәпле мөселманнар ялгыз пикетлар оештырырга карар кылган. Дәүләт уку йорты ректоры уялмыйча Россия конституциясен боза, ди Чаринский, бу бит шәхси уку йорты булса да, әле бер хәл, шуңа да карамастан моңа күз йомалар ди ул. Уку йортында белем алучы мөслимәләр үзләре нәрсәдер эшләргә бик курка, чөнки ректор бик ачулы. Милли һәм дини билгеләмәләрне тыю ул бит наданлык, чөнки ул җавап буларак милләтара нәфрәт тудыра ала. Шуңа 1 ноябрьгә кадәр ректор кире уйлар дип өметләнәбез. Әгәр инде юк икән, без зуррак күләмгә күчәбез. Инде телефоннар шартлар дәрәҗәгә җитте. Бөтенесе митинглар, каршылык чаралары уздырыйк ди, чөнки мөселманнар инде арыды. Ләкин мин моны теләмәс идем, чөнки нәтиҗәдә ул кызларны укуларыннан куарлар дип куркама, диде адвокат. Барлыгы университетта хиҗабтан йөрүче Русиядән 20ләп студент белем алса, тагын әле Малайзиядән килеп белем алучы кызлар да бар. Бу бит әле аларның дини генә түгел, милли билгеләре дә булып тора һәм аларны алар сан салмаячак. Инде Малайзиядән ничек тәсир итә алабыз дип шалтыраталар. Алар Россия илчелеге каршында ялгыз пикетлар оештырырга риза, ди Чаринский. Аның сүзләренә караганда, хәтта уку йортында бер яулыктан йөрүче укытучыга да аны салырга мәҗбүр иткәннәр. Ул ислам кабул иткәннән соң хиҗабтан йөргән булган. Русиядә бит хәзер мөселманнар белән куркыту сәясәте бик көчле. Күрәсең, бу ректорга да тәсир иткәндер, чөнки мондый ферман чыгаруга башка сәбәп юк, диде адвокат. Бу темага тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мәктәп яшендәге кыз балаларга яулык бәйләү турында Азатлык дулкыннарында сөйләшү тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы.
Безнең кунаклар Истанбулдан Берил Дәүләт, озак еллар кызлар укыткан мөгаллимә, хәзер ирекле язучы. Төркия мәгълүмат чараларына мәгариф һәм тәрбия темаларына яза. Аның үзенең блогы бар. Аның исеме Берил Дәүләтен көше язулары, ягъни Берил Дәүләтнең пишмактагы язмалары дип тәрҗемә итеп була. Берил ханым шулай ук танылган галим, тарихчы Надир Дәүләтнең хәләл җифете. Һәм икенче кунагыбыз Татарстаннан Түбән Кама шәһәреннән Эльза Набиуллина. Эльза мәктәптә татар һәм инглиз телләрен укыта, яшьләр хәрәкәте активисты. Ул ел саен үзенең укучыларын Түбән Камадан Казанга мин татарча сөйләшәм акциясенә алып килә дип беләм. Социаль челтәрләрдә һәм гомумән тормышта да бик актив мөгаллимә. Нәрсә турында сөйләшәбез? Кыз балалар турында, тәрбия турында, укыту турында, яулыклар турында һәм гомумән уку елының беренче чиреге башлануы турында сөйләшәбез. Эльза, сез укыткан мәктәптә Түбән Камада хәлләр ничек? Синең сыйныфыңда яулыклы кызлар күпме, бармы? Аларга мөнәсәбәт ничек? Түбән Камада гомумән урамнан узып барганда ничек сөйләшәбезгә?
Без беләбез, Татарстанда регион буларак Татарстанда әлеге проблема у тыга яулык проблема итеп кабул итәм инде. Һәм нидер кисәтүләр яки кишиклеүләр юк яулыкларга дип аңлыйм инде, чөнки мәсәлән үзем бер нинди проблема күрмим. Безнең мәктәптә һәр сыйныфта диярлек яулыклы укучылар бар, хәтта алар берничә. Аларга бер нинди дә кимсету карашы юк.
Менә Россия төбәкләрендә бит яулыкларны тыйганда экстремизм куркынычы белән бәйлиләр. Аның бер нишектә, нишектер укуга, укытуга шикләүләр кертүе белән бәйләмиләр. Кыз баланың хукукларын шикләү дип бер нишектә бәйләмиләр. Бер генә кызлар гимназиясе директоры бар Илхамия ханым Тимеркаева кызганышка мин аны изләдем, ләкин аның эше бик күп булу сәбәпле ул бу сөйләшүгә катнаша алмады, ләкин аның бер сүзе бар. Ул узган ел әйткән иде, гимназиябездә 270 кыз бала укый, аларның якынча 20% яулыклы. Яулыкны тыя алмыйбыз, чөнки кануны юк, әмма без аларга һәм ата-аналарына мәктәп формасы барлыгын, анда башка яулык бәйләү каралмаганын аңлатырга тырышабыз. Кызларга мин һәр чак яулык бәйләп кенә дини булып булмый дигәнне аңлатам. Аның өчен беренче чиратта тирә-яктагы кешеләрнең карата мәрхәмәтле булу, яманлык эшләмәү кирәк, һәм ул бик ашынып узган ел мәгълүмат чараларына сөйләгән иде. Менә бер 3-нче сыйныфтагы бер кызны яңа ел бәйрәменә әти-әниләре яңа елны бәйрәм итү хәрәм ул дип аны җибәрмәделәр дип, ул чынлап тора укытучы мөгаллимә буларак борчылып сөйләгән иде. Әлзе менә шундый хәлләрнең булганы юкмы? Ниндидер ата-аналарның шундый дини гаилә булганга, ниндидер сез уздырган чараларга балаларны җибәрмәү?
Бездә аның хәтле юк, ничектер ата-аналар ну, адекват ата-аналар инде, мөселман булсалар да, алар бик зур шикләүләр ясамыйлар балаларга. Чөнки мин беләм, менә кайбер гаиләләр бар, алар хәтта балаларын мәктәпкә дә укырга җибәрмиләр. Бездә андыйлар юк. Рәсем дәресләрендә рәсем ясыйлар, музыка дәресләрендә җырлыйлар, бийләр, башка балалар белән бер рәттән шөгыльләнәләр. Ләкин менә без үзебез кайбер укытучылар яки шул директорлар, мөдирләр инде, мәктәп мөдирләре, алар уйларга мөмкин, менә шул рәвешле без балаларны нәрсәләрдер шиклибез дип, аларның хукукларына керәбез дибме? Ләкин ул безнең карашка гына шулай. Ә бу балалар яки бу гаилә ул бит инде үзе өчен ниндидер фикерләрне аңлаган һәм ниндидер кыйммәтләр кабул иткән һәм мәсәлән яулык бәйләгән очракта бу бала бер ничек тә үзен кимсенү дип үзе кабул итми. Гәрчә менә мәсәлән читтәгеләр аны бу бит инде бала шундый кимсетелгән, аның хукуклары шикләнгән дип кабул иткән очракта да бала бәлки үзе кабул итмидер, һәм ата-ана үзе шулай кабул итми. Менә шул ике момент теге буталып китә инде кайбер очракта.
Әйе, менә Берил ханым, сезнең белән сөйләшүне дәвам итсәк, сезнең блог бар, бик кызыклы блог, һәм белмим, очраклы рәвештәме ул, яисә махсус язылганмы? Сезнең соңгы язуларыгызның берсе анда яулыклар турында, һәм аның бу язуның исеме бик каты дип әйтер идем, бәя бирер идем, урта мәктәптә яулык бәйләү балта чабудыр дигәнсез. Сез нәрсәгә балта чабу? Ул кызның сафлыгына балта чабу, аның психологик балансын бозу дигәнсез. Сез күп еллар кызлар укыткан, урта мәктәптә кызлар укыткансыз. Сезнең тәҗрибәгез бик зур, сез моны болай гына язмагансыздыр. Нинди тәҗрибә безнең белән уртаклашыгыз? Нинди мисаллар китерә аласыз үзегезнең тормыштан һәм укыту тәҗрибәсеннән?
Başta alsu sizge zur rahmetlerimi bildirem. Mini uylap, tabıp sileşkeniz için. Hem minim tatarcam bik naşar bilem. Min tınlap öğrendim, öğrene tırışam. Hazır. Afu itigiz yangışkına bir söz, bir nerse, bir terminologiya kullanır isem. Bilesiz mi min bundan 10 yıl, 15 yıl ilik idi. Atna azagında yardımcı mektep deyip eğitik bir mektepte işliydim. Benim küp yavlık kiygen, yavlıklı kız ehem malay studentlerim var idi. Bir gün birisi yılap yılap da kildi mina. Türkçede hocam deyip eğiteler, hoca deyip eğiteler bizge. Hocam, min sizni bir küp yaratam. Tek sizge sizden için kaygıram. Ne buldu deyip eğitimin tuttavsız yılaydı. Bilesiz mi? Şeytan nerse ul sizin tırnak astına pıçrata ul sizne bir ziyan tiyecek min kaygıram deyip yılagan idi. Sin kaydan bunu öğrendin. Min sıradım. Ul da eğitti. Min medresege varır mın? Kişe hem atna azlagında anda eğittiler mina. Min anı oturttum, su birdim, sileştim. Sin ilim okuyorsun, biyoloji okuyorsun, psikoloji okuyorsun, pozitif bilim okuyorsun. Şun dinlerse sinna kirek mi? Sin İstanbul minada bir nerse bulmaz. Kirekse min kıska, tırnaklarımı kıska kiser min? Sin kaygırma deyip. Ul bir hatıra yıllar ilik vakiga bulgan idi. Hem irtege kız balalar günü Malala kile isime kile. Bilesiz mi Asu Hanım dünya kişkine bir 100 kişinin 100 kişilik bir il bulsa bizge yakşıydı. Ak, kara ortası yok. O vakit yakşıydı. Lakin tik kim tik dini eğilim trend yok. Türlü türlüler var. Biz kimge küre tüzeltir biz? Kimini yaklayı biz? Kaysı devletinin kanunlarını yaklayı biz? Biz bir kimini de yaklamayı biz? Biz balalarını, kızlarını yaklayı biz. Ne çek işlerge? Benimçe Birleşken Milletler Uyuşması balalar hukuku kilişüğüne küre sistemalar işler gerek. Buna kire 18 yaştan yaşrek kişi tügil bala ul üsken kişi tügil. Avaysa ul erek bulurga. İsen bulurga. Hem vücut hem ruhi yaktan isen bulurga. Şundi vakiga bulsan işlerge. Min okutucu bulsam elinde okutmayayım. Tıklattım. Kişkine bir kız. Tügesine. Sin yavluk kimisin? Alaysa sin yakşı kız tügil yaman kız dip ekse. Tügesi yılasa. Yok bir yavluksız kız varsa yavluklu kızga. Sin ahmak dip ekse. Ul da bir naçar. Bu diskriminasiya kitre. Balalar erikli. İsen, sağ, ehem, tınıç bulsun. Tek biz onlarga diskriminasiya gitmez kekirek.
Biz bu siləşini devam etərbiz. Əgər siz də azadlıqnın internetdəki bu siləşülərində qatnaşırğa tələsəgiz, temalar təqdim etdiniz, öz fikirlərinizi, qoraşlarınızı təqdim etdiniz. Bizni qoyda tobasını biləsiz, azadlıq.org.
Azadlıq radiosu.
Yigirma жетинчи октябрь Камал театрының кеше залында еш шағыр Рүзәл Мұхаммадшының ижат кешесі өтті. Қалып яңа буын жиыны қысаларында ұйыштырылған кешеде шағырның бөлі мен китабы тәқдим етілді. Шиғырлары һәм оның сөздеріне ижат етілген жырлары яңғырады.
Сен Илхамды қоян аласың Рүзәл. Мен бұл шиғырлар үшін Илхам өтергіш нәрсе дегенсің бұл шиғырларды жазған.
Мен читер ерісің шуға рахатланып дүние кетіп дегені һәм шунда Metoris ağlamak müşri timirşinin şu kişide ilip tışar bir fikir mi, metafor mu, obruz mu? Kham kumulüyen senin kurulup bulup. Ona akırıyla üstresin de üsüp jikkeş, üzüp kağızga kuşresin.
Demek ki, Elmira, ben size gittik. димәк, музыка электрип табасыз дип. Менә хәтерсәң дип битне ашыкмын. Тапсаны музыкага салышабыз. Хәм җырлап карыйсыз, ярыймы? Килештекме?
Тырышырмын инде.
Күп түгел, менә 2-3 сүз, 2 җөмлә. Рәхмәтегез алкышлар, дуслар.
Ну, мин әзер.
Әйе, тагын алкышлар.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.